Dobar dan. Vojislav Šešelj oslobođen je po svim tačkama optužnice pred Haškim tribunalom. Kakve će biti političke posledice, kako će na odnose u regionu uticati i današnja presuda i najava moguće revizije tužbe BiH protiv Srbije za genocid. Može li se napred sa jednom nogom u prošlosti i to će biti pitanje za goste emisije. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u Središte pažnje. Gosti emisije docent Čedomir Antić, istoričar, profesor Mihajlo Crnobrnja, predsednik Evropskog pokreta u Srbiji, dr. Zoran Milivojević, diplomata. Dobar dan još jednom, dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Haški tribunal oslobodio je lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja po svih 9 tačaka optužnice koje su ga teretile da je govorom mržnje podsticao i podržavao ratne zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini tokom ratnih sukoba i proterivanje Hrvata iz Vojvodine. Vojislav Šešelj je od danas slobodan čovek, rekao je sudija Antoneti. Kakav je značaj presude, kakav je vaš prvi komentar ili utisak?
Rekao bih da je ova presuda iznenađujuća. Gotovo niko nije očekivao, pa čak verujem ni sam doskorašnji optuženi. Međutim, ako dozvolite da prosto, naravno, prvo podcrtam da taj sud vodi mešavina motiva i on jeste se pokazao i kao politički sud i kao sud koji je po mnogo čemu podstican i rukovođen i upravljan od strane Sjedinjenih Američkih Država, njihovih saveznika u Evropi. Taj sud naravno sadrži u sebi neke druge elemente i kad je reč recimo o suđenjima izvršiocima zločina, ako naravno opet naglasimo činjenicu da zločinci Bošnjaci, Hrvati iz Bosne i Hercegovine skoro da nisu suđeni, odnosno nisu suđeni kad je reč o Srbima i srpskim žrtvama koje su isto brojne i reč o hiljadama, čak desetinama hiljada ljudi, taj sud je naravno imao i svoje dobre momente i profesionalne odluke. Međutim, koliko sam imao prilike da pratim od izricanja presude ili kasno prepodne danas, niko nije spomenuo činjenicu, a to je da ova presuda u stvari prati jednu liniju politika koja u stvari odgovara upravo Sjedinjenim Američkim Državama i nekim njihovim evropskim saveznicima, to je činjenica da je ovim potvrđeno da sud nije bio spreman da sudi građanima drugih republika, odnosno sada već i nezavisnih država, za zločine koji su izvršeni u pojedinim republikama, odnosno državama. I ovo je sad u stvari
odnosno,
za okruženje broj.
Političkim liderima drugih država?
Da, ne samo političkim liderima. Taj sud je prosto izbjegavao da meša građane Srbije ili građane čak i Hrvatske u zločine koji su vezani za Bosnu i Hercegovinu, a posebno kad je reč o političkim liderima, sa tim što opet moram da kažem, samo su Srbi suđeni kao politički lideri. Dakle, jeste u slučaju Bošnjaka jedan član predsjedništva bio suđen, jedan predsjednik vlade, kad je reč o Hrvatima, jedan predsjednik vlade bio suđen za zločine prema Bošnjacima, ali kad je reč o Srbima, gotovo kompletno rukovodstvo i Republike Srpske Krajine i Republike Srpske, kad je reč o zločinima na Kosovu i Republike Srbije, je suđeno, ali niko iz Srbije od političkih vođa nije osuđen osim za zločine na Kosovu i Metohiji.
A šta to po vama znači, kažete, mešavina motiva? Koji motiv
pa, ja
onda stoji
da
iza toga, iza te odluke suda?
Taj sud su mnogi doživljavali kao neku vrstu podrške aspiracijama bošnjačkog, hrvatskog i albanskog, kosovskog nacionalizma. Objektivno to ne može se očekivati tako jednog suda, on je prosto naravno politizovan samim tim što je ad hoc, samim tim što je posvećen samo bivšoj Jugoslaviji, Ruandi, a tačnije posvećen je Srbima i Hutuima. Međutim, on ipak ne prati, dakle, ni hrvatski, ni bošnjački, ni kosovsko-albanski nacionalizam, već interese Sjedinjenih Američkih Država i njihovih saveznika. Svaka presuda vođama srpskim iz Srbije, odnosno demokratski izabranim političarima i tako dalje, vodi ka tome da postoji mogućnost revizije onog velikog procesa koji je protivustavno Bosna pokrenula protiv Srbije, ne i protiv Crne Gore, koji ona izgubila 2007. godine, mm-hmm. I koji kada bi...
A za koji sada postoje najave da bi,
bio,
da bi mogao doći...
Da bi bila izvršna revizija, da, ali suština emisiji. Je u tome da ako bi Srbija bila osuđena, ako bi njoj bio dosuđen tako neki punski mir, dakle neka ogromna odšteta i tako dalje, to ne bi platili samo građani Srbije, već bi to platili neki investitori i neki zajmodavci koji Srbiju danas na neki način i drže i održavaju i čine delom ove savremene Evrope. Tako da mislim da se tu pokazuje da sud nije u službi, ne znam, Izetbegovića, nego u nečoj drugoj službi. Da,
zanimljivo razmišljanje. Hoće, evo, profesore Crnobrnja, jeste li vi bili iznenađeni?
Vrlo.
Kada ste čuli ovo?
Vrlo sam bio iznenađen. I ja, sve što je rečeno, sa tim se slažem i ne bih da ponavljam. Ja bih samo dodao jednu svoju impresiju, a to je da je upravo na Šešelju sud pokazao sve svoje slabosti. Jer sedeti 12 godina u pritvoru je stvarno, mislim, za neko sudstvo koje se diči nepristrasnošću, objektivnošću i tako dalje, to je jako, jako problematično. Naravno, Šešelj nije moja politička opcija, ali mislim da je on na neki način pobedio taj sud dokazujući upravo ono što je on i tvrdio, da je to sud koji ne sudi po pravdi, nego sudi po interesima. I u tom smislu mislim da ovo je za mene bilo stvarno veliko iznenađenje. I ne znam, on ima tužilac pravo na žalbu.
Da, ovo je, da naglasim, ovo je prvostepena presuda,
moguće da će biti.
A bilo je već u dosadašnjoj praksi i velikih izmena.
Čak i revizije postavljena.
Jeste. Tako da je moguće da nas to čeka, ali u ovom trenutku, evo, to je za mene veliko iznenađenje.
Gospodine Milivojeviću.
Pa ja sam naravno iznenađen. Mm-hmm. Moram da priznam da nisam očekivao. Ali evo, pored komentara koji su izneti i koje delim apsolutno, pre svega onaj koji se tiče karaktera suda kao političkog suda, ova presuda je u stvari pokazala do kraja u kojoj meri je taj sud bio politički. Evo zbog čega. Zato što je sudsko veće u stvari potpuno osporilo rad tužilaca. I tužioci su se ovde pokazali u stvari u celom ovom procesu od početka do kraja kao jedna nesolidna institucija koja nije bila na visini zadatka i gde je prvi zadatak bio da se obezbede dokazi po svaku cenu, dokazi koji su trebali da dokazuju jedan politički stav, nikako zločine i nikako dela konkretna na terenu, ako hoćete, i u delovanju samog gospodina Šešelja. I naravno da je sud danas upravo, bar ono što smo mogli da čujemo u ovom skraćenom delu presude, da je sudija Antonetti u ime sudskog veća, koje je donelo ovakvu odluku, izneo puno primedbi na delovanje tužioca i praktično njima na neki način stavio na savest što nisu dokazali sve ono što su stavili u optužnici u prvom delu. I ja moram da podsjetim zašto stojim pri onome što sam rekao na početku i tu kvalifikaciju da se radi o političkom sudu. Pa treba da se setimo kako su se obezbeđivali dokazi. Da je više od polovine tužilačkih svedoka došlo na sud pa svedočilo u korist optuženog. Pa da su dokazivali da su dokazi prikupljani na način koji je apsolutno nedopustiv, silom ili ne znam kojim sve metodama. I kad sve to pogledate, onda ispada da je sud u ovom slučaju zaista sudski se ponašao. Dakle, postupio onako kako bi se očekivalo da se ponaša jedan sud kad nema dokaza za ono zašta tužilac tereti optuženog. Mm-hmm. Evo, to bi bio moj komentar u ovom slučaju.
Da li biste
slučaju
vi, gospodine Antiću, dodali još nešto na ovih, na ocenu ovih 12 godina, haških godina Vojislava Šešelja? Mnogo toga je rečeno, presedan po mnogo čemu, počeo od činjenice da je sam Šešelj hteo u Hag. Suđenje je počinjalo dva puta, jednom 2006. drugi put 2007. Upravo reče gospodin Milivojević, sam Šešelj uspio da ospori mnoge i svedoke i tužioce, a i rečeno je da je to najgore vođen postupak u sudu ili postupak koji je pretvorio sud u ruglo.
Znate kako, svi smo mi, kad kažem svi mi, mislim svi mi kojima je demokratija na srcu u Srbiji, svi smo mi u tim velikim zapadnim državama videli neki uzor i 89. i 90. godine, i to je bilo vreme velikog uduševljenja širom sveta, pa posebno u Evropi, uopšte evropskom idejom i Sjedinjenim Američkim Državama. To je bilo vreme kada još uvijek nije proklamovan novi svjetski poredak, nisu krenuli ti zalivski ratovi i tako dalje. Sam Šešelj je u prvo vreme pokušavao da se on priključi tom svijetu, pa je, ako se sećate, čak njegova stranka, on tvrdi da nije on, ali bio je u prvom redu, demonstrirala u korist Sjedinjenih Američkih Država zbog Iraka, jeli 90. godine skupljali su kao i dobrovoljce za Irak i tako dalje. Mi smo svi odbačeni od strane tih Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, čini mi se da je ovo završetak tog odbacivanja. Dakle, gotovo sve...
U kom smislu kažete završetak odbacivanja?
Pa, zato što sad je zaokružena priča o tom sudu. Aha. Dakle, nas čeka sad revizija Stanišiću i Simatoviću, odnosno te proces će se ponoviti. Ne sumnjam da će biti isti ishod, pošto očigledno je, mislim, da tu postoje sile koje su jače, ljudi koji su za reviziju na tom sudu. Čeka nas presuda Mladiću, drugi apelacija za ovaj Karadžića, ali je jasno da taj sud je odigrao jednu ulogu u rušenju između ostalog i legitimnih nacionalnih prava srpskog naroda. I on je sad tu ulogu zaokružio. Šta mi dobijamo time što posle svega što se dogodilo, posle optužbe žitavim rukovodstvima naroda koji je bio konstitutivan i u Krajini i u Srpskoj i u Republici Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, oni su osuđeni kao sprovodioci najgorih zločina od Drugog svjetskog rata u Evropi i pa čak i u svetu. Šta mi dobijamo time što je sad Šešelj oslobođen, kad znamo da je Šešelj, bez obzira što ja ne verujem da su to zločini koji mogu da ga kvalifikuju kao ratnog zločinca, on je odigrao jednu strašnu ulogu u Srbiji, rušeći ideju demokratije u njoj, rušeći ideju Evrope u njoj, rušeći samu ideju odgovornosti. Pazite, ja ne mislim da on treba bude osuđen zato što je vikao na onom mitingu na jugu Srbije da neće ostati nijedan Albanac ako počne rat, ali to je strašna poruka i za građane Srbije i za tu Srbiju za koju se navodno borio, koja treba bude od Horgoša do Dragaša, i za te strance kojima eto jedan potpredsjednik vlade maltene priznao genocidnu nameru pre nego što je rat počeo. Može se pravda da kaže pa nas bombarduju, sve to tačno. Ali on je to tada rekao. On može posle da to relativizuje, on je na sudu uspeo, zahvaljujući velikoj inteligenciji, veštini, znanju, uspeo to se da obori. Ali oni sad njega nama vraćaju kao junak, on je sad slobodan čovjek.
I šta smo sada dobili?
Pa dobili smo Šešelja, za koga više neće biti zainteresovani ti stranci. To što je taj tužilac sad ponižen, pa ja mislim jako mu je teško. Kako im je plata? 10.000, 20.000 evra. Znate, baš im je teško, a mi smo preživjeli sankcije, da, hoće neko da nam vrati te godine, hoće Šešelj da vrati te godine, hoće Šešelj ih tužiti vjerovatno, i ko će da mu plati? Mi što plaćamo članarinu Jedinim nacijama, platit ćemo nekog nesposobnog tužioca koji ovde, dakle, rukovodstvo Srpske radikalne stranke koje spada među najneobrazovanije rukovodstva među strankama u Srbiji i uspjelo da ga okrene naopak od tog salatorija
skakije. Ko će da plati, koliko ćemo da platimo? Kako to vama, profesore, kao ekonomisti izvođu?
Ja jesam ekonomist, ali ne ove vrste. Tako da ne bi licitirao na tu temu, ali se načelno slažem sa ovim što je rečeno, slažem se sa idejom. I ja verujem da ja mislim da će onda ide na odštetu.
Naravno.
To je već i
može neko da ga osudi zbog toga.
Upravo, ne samo zbog para. Onda ja mislim da njega pare baš nisu nešto mnogo motivisale. Paljenje zastava je atraktivnije nego dobiti...
Ne, koliko sam ja čula, Vojislav Šešelj je već namenio te pare, jedna je za obnovu, između ostalog i za stranku, ali za obnovu Matice Srpske u Novom Sadu i za tako kulturne institucije.
Ništa, znači da navijemo za njega.
To je rekao danas na konferenciji za štampu. E sad ja hoću da...
To stvarno nije šteta da mu plati.
Znam, ali samo da dodamo statut Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju ne predviđa oštetu u tim situacijama. Ne predviđa oštetu bez obzira koliko vi provedete u
pritvoru.
U pritvoru. I mislim, i neki pre Šešelja isto koji su oslobođeni su proveli neko vreme u tom pritvoru.
Mislim da, ako dozvolite,
i nisu ništa dobili.
Mirović, mislim da Šešelj čak nije ni rekorder. Mislim da je Zurande rekorder u broju godina provedenog
u pritvoru. Tako da je to teško, međutim on ima pravo to. Sad pitanje je samo na šta će se pozvati, šta će da mu bude pravni osnov kod tog tužbenog zahteva, ali u svakom slučaju će on to učiniti, ako ništa, ono u skladu sa njegovim ponašanjem i do sada vizavi tog suda i vizavi međunarodne zajednice, ako hoćete. On će to pravo iskoristiti, ja mislim, i ponovo će ubirati neke političke poene i na tom.
E sad, posledice. Hajde prvo da vas pitam posledice na domaćoj sceni, znači društvenoj sceni, ne pitam vas za političku scenu. Godinama ovde se, nešto ste vi već o tome i rekli, godinama se smatralo da kod dela javnosti da je Haški tribunal politička, a ne pravna institucija, sada stiže ova oslobađajuća presuda. Kako će to uticati na klimu u Srbiji? Posebno sad na taj deo javnosti koji je orijentisan na taj način protiv Haga, protiv Evropske unije, protiv Zapada uopšte.
Ako dozvolite da kažem kao klasičan srpski vanstranački intelektualac, koji inače bio član dve stranke, tako da valjda s tim iskustvom mogu da budem vanstranački sada. Meni je jako zanimljiv jedan fenomen koji u Srbiji postoji. Dakle, ja sam mislio do vreme kada je Šešelj tukao Nikolu Barovića i posle govorio o banani na kojoj se ovaj jedan put oklizne, pa drugi put, pa treći put, ja sam mislio da će on dobiti malo glasova. Tad je probio sva očekivanja. Dakle, u drugom krugu 2 miliona skoro da je dobio glasova. Glasova za njega i staro i mlado tad. Hvala, mislim, neću kažem hvala Bogu, ja kao demokrata uvek sam za to da se poštuju izbori, ali ne znam da sam ikad bio dalje od toga da sam bio bliže tome da prihvatim te Miloševićeve egzibicije sa prvo davanjem glasova na Kosovo, onda i oduzimanjem da bi pao broj glasova koji su neophodni da bi predsjednički izbori u to vrijeme bili priznati. U vrijeme kada je vodio najtežu borbu, i tu borbu nije vodio samo za sebe, vodio je i za Republiku Srbiju u sudu, on je kandidovao svoju suprugu, odnosno predložio da se ona kandiduje, ona se kandidovala. Ja sam očekivao u Latinskoj Americi, recimo, ona bi vjerojatno dobila 70% glasova. Međutim, ta vrsta solidarnosti kod nas ne postoji. Tako da, meni ne bi bilo čudno da od ove presude dobije Vučić. Jel, evo vidite, u ovim reklamama Vučić kaže, eto, mi sad imamo...
Nisam vas pitala za ovu sada kampanju koja je u toku, mi se da nećemo o njoj razgovarati.
Sad smo se dogovorili sa svetom, mi smo pristojni, ne lažemo više svet, svet hoće s nama da radi, pošteno na sudi. To hoću da kažem. Sad, ne kažem ja da je Vučić za to odgovoran ili da je za to kriv.
Uticaj na društvenu klimu, to je ono što prosto bih želala da čujemo.
Meni se čini da Haški tribunal... Izvinite, da.
Ja mislim da o našoj društvenoj klimi jako puno, neću da pominjem političke ličnosti, ali ću da pominjem neke programe. Jako puno govori to da su najpopularniji programi Parovi, Farme i tome slično. Jel? Ako je to ono što narod najradije gleda, pa onda uopšte ne čudi bizarnost i perverznost u ocenjivanju pravnih političkih događaja i tako dalje.
Gospodine Milivoje.
Pa ja mislim da će u unutrašnjoj sceni jačati one tendencije koje, ako hoćete, stoje u pozadini stava prema Haškom tribunalu, odnosno restriktivan prilaz, recimo, daljim nekim pozitivnim, dinamičnim odnosima u regionu, pomirenju i svemu tome što mislim da je potrebno svima nama, ali će se to restriktivnije tumačiti, polazeći od toga da, evo, ta pobeda znači nešto, mi Srbi sad treba drugačije se ponašamo, možda agresivnije, možda radikalnije u nekim zahtevima, ali to sve skupa onda stvara jednu klimu i naravno uticaće, ako hoćete, i na politiku i na elitu koja vodi tu politiku. Pogotovo što treba očekivati pritiske iz regiona druge vrste. Dakle, suprotne tome. I onda vi po principu povratne veze ćete imati tako nešto. A ova presuda stvara pozitivno tlo, da kažem, povoljno tlo za strukture koje upravo negativno gledaju na ono što ipak nama nužno, ako hoćete, u regionu i kao državi i kao društvu i kao narodu u krajnjem slučaju.
Dakle, odnosi u regionu, pitaću vas prvo odnose Srbije i Hrvatske, a posle vezano za odnose sa Bosnom i Hercegovinom. Evo, iz nekih prvih reagovanja današnjih, premijer Hrvatske Orešković kaže da je oslobađajuća presuda sramotna i da je to poraz Haškog tužilaštva. Povodom oslobađajuće presude danas u 18 časova protest na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića. Reagovali su naravno i portali, mediji u Hrvatskoj. Zagrebački Jutarnji list objavio je naslov "Šok u Hagu, Šešelj je slobodan čovek". Kako će se dalje razvijati odnosi dve zemlje? Ja oni nisu na uzlaznoj liniji već neko vreme, to znamo.
Problem sa Hrvatskom odavno nije u Srbiji. Dakle, ako pogledate, šta bi to bilo što bi zadovoljilo hrvatsku političku elitu? Nešto kažemo narodu. Narod kao i ovde vjerojatno pretpostavlja parove i, i mada parovi su naša domaća radinost, ali recimo neku farmu ili velikog brata, vjerojatno pretpostavlja pitanju tih velikih odnosa, međunarodnih identiteta i tako dalje. Šta je to što bi hrvatsku elitu zadovoljilo? Dakle, dobili su nezavisnu državu, Srbi su izgubili prava koje su imali pre i u komunizmu i pre komunizma, proterani su. To pogled 23 i 24 bolje da ne govori o njima. Orešković, on naravno vrlo malo toga zna, on je jedan hrvatska verzija Milana Panića sa zakašnjenjem od 20 i koliko, 3-4 godine. Međutim, bolje o tome ne govori, jer to je prošlo kao malte ne bez pitanja za Hrvatsku. Srpski povratnici nisu ravnopravni sa kolonistima hrvatskim u bivšoj krajini, a kamoli da su dobili neka prava. Oni, ako ne mogu da dokažu da žive u kućama koje su im tamo jedva obnovili, a nemaju mogućnost da se zaposle, moraju da plate te kuće. Tako da toga nema ništa, tamo su oteti skoro 25 ili 30 hiljada stanova, siromašna Bosna je vratila skoro sve. Tako da dakle, ne znam odakle im pravo da o tome govore. Kad je reč o tom pomirenju i kaznama, pa obratite pažnju na recimo odnos prema nezavisnoj državi Hrvatskoj. Pa nezavisna država Hrvatska se niko ne posmatra kao hrvatsku državu. Kad govore o njoj, govore samo o prostorima koji su u granicama današnje Republike Hrvatske. Neprekidno se prave nekakve vrlo neumesne paralele koje su mnogo, mnogo manje umesne nego paralele između Mladića i Orić. I po broju, možda i 10 puta manje umesne nego. Kad govorimo o ovom ratu, pa pred Haškim tribunalom niko nije osuđen za zločin nad Srbima u Hrvatskoj. U hrvatskim sudovima 6 ili 7%, u srpskim sudovima 90% optuženih su Srbi. I posle svega toga, šta oni žele? Oni žele da zaista ono što su želele hrvatske vlasti 41. godine, a to je da kad završe sa Srbima u Hrvatskoj i u Bosni, da onda pređu ovde pa da Srbe poteraju u Sibir. Je li moguće da taj identitetski nemojte problem je toliko snažan da neprekidno... Je li ima neki srpski političar koji je valjao? Evo, Đinjić im nije valjao, Tadić im nije valjao, sad im Vučić ne valja.
Ajde nešto konkretnije da vas pitam. Da li će Hrvatska recimo pooštriti tu politiku uslovljavanja?
Da, možda bude oštrije. Evo ja vas da pitam.
Pa oko procesa pristupanja mislim.
Šta može ta moćna država da uradi više nego što uradi?
Evo čujemo to od profesora.
Pa imaju oni mogućnosti. Imaju mogućnosti pošto imaju vetar u leđa i ni Grčka nije nešto preterano moćnija od Hrvatske, pa drže Makedoniju u rezervatu. Samo zbog imena. Znači, ništa sporno, ne pominju se genocidi, ne pominju se ubistva, ne pominju se takve stvari i to je dovoljno da Grčka brani Makedoniju dalje. Prema tome, Hrvati, ja mislim da imaju mogućnost. Druga je stvar, da li će biti toliko, ajde da budem bezobrazan pa kažem blesao i da iskoriste tu mogućnost.
A šta vi mislite?
Pa ja mislim da ova garnitura verovatno neće, ali ja kad posmatram međunacionalne odnose, ja mislim da tu jednostavno relevantan okvir nije par meseci. Tu treba razmišljati na kineski način, razmišljati na decenije, eventualno vekove. Ja mislim da u perspektivi nema razloga, stvarno nekog fundamentalnog razloga da da se Srbija i Hrvati, Srbi i Hrvati ne pomire. Kad kažem da pomire, ne mislim ovo da ne ratuju međusobno, nego da jednostavno pređu u modus ne moramo nužno da se volimo, da se cenimo i da sarađujemo i da idemo dalje.
A koliko je to realno? To je nešto što bi bilo optimalno, ali...
Ajde da upotrebim kockarski izraz, da kažem 1/3 do 40%.
Evo, sad
pa nije loše.
Pa evo, jednu procenu možda i vi da nastavite u procentima.
Pa ja bih samo da podsjetim da je hrvatska vlada zvanično pre 10 dana ispostavila neka 3 pitanja kojima već uslovljava otvaranje poglavlja 23 i 24. Podsjetit ću na ta 3 pitanja. Jedno je status hrvatske nacionalne manjine u Srbiji, drugo je nadležnost srpskih sudova da sude strancima za ratne zločine, dakle uključujući i hrvatske državljane. I treća stvar su ti ratni zločini nestali i tako dalje. Dakle, ta pitanja. Prema tome, mi smo već na terenu uslovljavanja. Da ne bude nikakve zabune i...
Zato sam vas i pitala da li će se pooštriti.
Pa sigurno da je. Pa politika. Vidite, ja to ne sumnjam. Ja sam prošle nedelje čak napisao jedan tekst u Politici gde sam otprilike rekao da to treba očekivati. Zašto to kažem? Zato što nemam utisak da kod političke elite u Hrvatskoj postoji uverenje da to nije metod za stvaranje dobrih odnosa i za odnose između dve države. I oni to pokazuju nazad dve godine kroz Evropski parlament i svi njihovi predstavnici i sa desne strane, da kažem, političke, gospoda Plenković, pa onda Ruža Tomašić i tako dalje. Međutim, sad je gospodin Picula, koji je predstavnik SDP-a, bivši ministar spoljnih poslova, takođe prešao na taj teren. I ove zadnje, recimo, zadnje rezolucije i zadnje osporavanje amandmani to pokazuju. Dakle, to je problem. Vraćam se na početak. Dakle, problem je što u političkoj eliti to nije zrelo. Ova sad elita, na čelu sa premijerom Oreškovićem, sa Karamarkom, sa HDZ-om, po ponašanju koje sada čini i kako se postavlja, ne daje za pravo očekivanjima da nećemo imati uslovljavanja. I ja mislim da će stepen uslovljavanja i metod pritisaka po toj liniji zavisiti od nekog drugog stranog faktora. Dakle, od nekih drugih aktera u okviru Evropske unije i od nekih
konkretno
drugih
konkretno mislite na
pa recimo,
na Nemačku,
mislim na Nemačku koja ima najveći uticaj na Hrvatsku, mislim i na sve te zapadne centre moći koje imaju interesa, recimo, da Srbija napreduje u tom procesu i s jedne strane i s druge da odnosi u regionu ipak idu u nekom drugom pravcu, a ne u pravcu degradacije i dalje zaoštravanja.
Da. Hoćete da dodate?
Ja sam uveren da je to identitetsko pitanje u Hrvatskoj i da prosto to dokazivanje postojanja jedne zemlje u kojoj najveća i najslavnija uspomena je pobeda na Republikom Srpskom Krajinom ima veće značenje nego što mi možemo da pretpostavimo. Mi ovdje imamo, kako to reče jedan od uvaženih sagovornika, imamo višak te prošlosti i stalno imamo problem sa suočavanjem sa tim da imamo previše toga i da prosto možda nas to opterećuje. Tamo naprotiv, čak i ono što je dobro, recimo ta antifašistička ta borba je malo stavljena u stranu, a postoje prosto ti, ja ću reći, mitovi o ratu koji baš nije bio mnogo više dogovorenog rata. Hrvatska je pokazala u nekoliko slučajeva koliko je zavisna od Savezne Republike Nemačke, ali sad postoje pitanje da li Evropska unija želi proširenje. Dakle, ovo sve što se dešava sad i sa Bliskim istokom i unutrašnjim krizama i problemom odnosa sever-jug, to insistiranje da godinama...
Brexit,
da, naravno, koji možda neće do njega doći, ali to je jedno opterećenje i tako dalje. Izbjeglice... Evropska unija je 10 godina pokazivala kakav je njen odnos, slali su čoveka koji je učesnik rata u Sloveniji da bude predstavnik ovde. On je neprekidno koji se pojavio u medijima ovde pokazivao ne samo nerazumevanje, nego otvorenu mržnju prema srpskom narodu. Tako da ne vidim zašto bi mi očekivali sad neki veliki napredak Srbije. I ova vlada je, moram da to kažem u prilog njenom, prva vlada koja to racionalno posmatra. Dakle, nema ono, 2005. smo u Evropskoj uniji, 2007. 10. 14. samo što nismo 16. 20. Ova vlada kaže mi ćemo vršimo reforme, 20. ćemo biti kao spremni, daj Bože, jeli? A kad će da nas prime, mi svi vidimo sada da je to na jako, jako dugačnom štapu.
E, ovdje ćemo se zaustaviti. Vreme je da čujemo reklame i malo muzike, pa onda nastavljamo razgovor. Gosti emisije Čedomir Antić, Mihajlo Crnobrnja, Zoran Milivojević.
Eko. Sava Centar predstavlja koncert za Arsena, Gabi Matija i prijatelji. Subota, 9. april od 20 časova. U velikoj dvorani Sava Centra. Omaž velikanu muzike, Arsenu Dediću. Koncert za sećanje. Koncert za Arsena, Gabi, Matija i prijatelji. U Sava Centru.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
The Fraile, bez strane ljubavi.
Moli me, moli, više me ne boli.
Najprodavaniji album u izdanju PGP RTS-a u 2015. godini.
Pre ili kasnije.
Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka.
Kirije.
novi CD Divne Ljuboljević, antologija u prodaji. Big Band RTS-a, The Left Side of Life, solista Vladimir Kostadinović, bubnjevi, specijalni gost Deni Griset, klavir, SAD. Kolačeva zadužbina, sreda, 6. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj. Da li je Nušić i danas naš savremenik? Da li je stvarnost njegovog vremena i naša stvarnost? Komedija, smeh i Nušićeva dela kao slika našeg mentaliteta. Talasanje, petak od 11.05. Autorka Mirjana Nikić. Radio Beograd 1.
Časova 39 minuta, u središtu pažnje Haški tribunal, presude i posledice. Gosti emisije: dr. Zoran Milivojević, diplomata, profesor Mihajlo Crnobrnja, predsednik Evropskog pokreta u Srbiji, docent Čedomir Antić, istoričar. Mi zapravo, evo sada, imamo dve presude u 7 dana. Znači, danas presuda, odnosno oslobađanje Vojislava Šešelja. Pre tačno 7 dana, u prošli četvrtak, Haški tribunal izrekao je prvostepenu presudu Radovanu Karadžiću. Ubrzo posle toga Bakir Izetbegović plasirao je ideju o reviziji tužbe protiv Srbije za genocid. Usledio je gust protok izjava na relaciji Izetbegović-Vučić, a ja bih da vas pitam redom, za početak, da li mislite da je ovo stvarna namera ili pucanj iz prazne puške? Gospodine Milivojeviću, hoćete vi?
Ja mislim da jeste namera. Druga je stvar motiva te namere, ako mislite na to što je izneo Izetbegović. Ja mislim da jeste namera, jer ja sam to posle čuo da je i Kasim Trnka, dakle jedan od uvaženih pravnika u bošnjačkoj sredini, koji je bio i autor tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije, da je isto tako rekao da će oni apsolutno iskoristiti to svoje pravo i da će u roku tražiti reviziju. Međutim, ja opet sa druge strane mislim da nema elemenata za reviziju. I to je presuda gospodinu Karadžiću i pokazala. Postoji najmanje 4 stvari na osnovu koji se to može, da kažem, ovako pravno zaključiti. Dakle, nema novih činjenica za reviziju. Pre svega, tačka 1 optužnice prema Karadžiću je odbačena. A to je tačka u kome je tužilac hteo da dokaže genocidnu nameru na celom prostoru Republike Srpske, uključujući još 7 gradova. Dakle, sud je ocenio da toga nema. Znači, nema novih činjenica. Prvo, presuda je individualna. Znači, odnosi se samo na Karadžića, ne odnosi se ništa šire. Drugo, u samoj presudi nigde nema Srbije, učešća Srbije na bilo koji način. Dakle, ništa se novo ne dodaje od onoga što nam je već poznato i ono što je, gde je Srbija bila na neki način indirektno involvirana samo u slučaju Srebrenice. Dalje, nema novih činjenica kad se govori o karakteru sukoba. On je unutrašnji, dakle nije međunarodni, tako da ne postoji ni taj element koji bi mogao da dovede na bilo koji način vezu Srbiju i da to bude element za reviziju kao nova činjenica. Dakle, sve su to elementi koji ne daju za pravo i mogućnost da se, recimo, pokrene revizija, jer za reviziju su potrebne nove činjenice. I mislim da ta vrsta očekivanja ne stoji, a drugo, isto tako mislim da i politički nije oportuno i ne verujem da bi sa aspekta i međunarodne zajednice i svega onoga što znamo kad su u pitanju takve tužbe i takve presude, bilo nešto novo što bi moglo da poremeti ovo sadašnje stanje. Tako da ja mislim da revizije i neće biti.
Da li postoje mehanizmi, to smo čuli, da srpski član predsjedništva to spreči, čak i u slučaju nadglasavanja? Postoji tu mogućnost da se zaustavi na Skupštini Republike Srpske, ako je od vitalnog nacionalnog značaja? Jel možete taj mehanizam možda da nam...
Može, kako ne. Skupština Republike Srpske može da stavi veto na to i može da ospori svom članu predsjedništva pravo da odluči o tome i da u stvari podrži njega u stavu. Pošto imamo 2 entiteta i pošto znamo kakav je položaj Republike Srpske po Dejtonskom sporazumu o važnim pitanjima koje se tiču sudbine Bosne i Hercegovine, se ne može odlučiti bez Republike Srpske. Prema tome, bez obzira ako oni glasaju 2-1, dakle ako ostane u manjini, ukoliko se Republika Srpska protivi, i politički, a i pravno ne bi bilo moguće.
Vaše mišljenje?
Ja bih rekao da je ovdje reč o političkom avanturizmu. Dakle, to je potreba da se novom vešću u stvari prikrije činjenica da presudom Karadžiću, koja je po mom uverenju drakonska i po mnogo čemu politička, gdje on se i razvejava taj bošnjački stav o ratu. Dakle, prvo o srpskom učešću, dakle, Slobodan Milošević je izbrisan iz, njegovo ime je izbrisano iz presude, dakle, ne pominje se u presudi. Zatim, činjenica da je genocid ograničen samo na mesto u koje je sud mnogo uložio kredibiliteta, to je u Srebrenicu, gde je opet to u nekom teoretskom smislu sumnjivo i tako dalje, ali to je naravno jeziv zločin bez obzira na to. A ta tužba i prvi put je bila nelegitimna. Pošto, kako je to gospodin Milojević lepo rekao, nije to sad samo reč o Republici Srpskoj. To je reč o samom ustavu Bosne i Hercegovine, gde prvo član predsjedništva ima pravo veta, kad je reč o vitalnom nacionalnom interesu naroda koji predstavlja. Drugo, jasno je da je sada i hrvatski član rekao da ne vidi razloga da dođe do revizije. Pritom postoji takođe mogućnost usvajanja na parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, tako da jako je teško da to bude ponovno pokrenuto, a videli smo prvi put u potpuno drugačijim okolnostima pre 9 godina kako je sud presudio. Tako da rekao bih da je ovo bio pokušaj da se vrati tako što bi ovo malo podseća na onaj trik demokratske vlade i Vuka Jeremića kad su izgubili, realno izgubili pred Međunarodnim sudom pravde kad je reč o savjetodavnom mišljenju o proglašenju nezavisnosti Kosova, onda su računajući na većinu u Generalnoj skupštini išli s jednom rezolucijom koja je bila povoljna po Srbiju. I da su ostali uporni, da nisu Amerikanci uspeli da izvrše pritisak na njih ili već ko je izvršio pritisak, oni bi tu možda i dobili, ali to ne znači da je sud presudio za njih. Samo su promenili temu. Tako i sada pokušali da promeni temu. Tako i sada gospodin Izetbegović pokušava da promeni temu.
Uh-huh. E sad, profesore Crnobrnja, loše se živi u celom regionu.
Hvala na pitanju.
Hrvatska, koja je članica Evropske unije, ne stoji dobro. Srbija, naravno, a tek Bosna i Hercegovina. Iz vašeg prosto ugla. Koliko nas sve ovo vraća još jedan korak unazad?
Pa ja ne znam, ne bi mogu da kažem da nas vraća unazad, ali definitivno ne omogućava da kročimo napred, to je sigurno.
Da. Da li može da bude ekonomskog prosperiteta bez stabilnosti regiona?
Da, to je dobro pitanje. Ja mislim u principu da bi moglo, ali bi sigurno bilo mnogo bolje da je region udružen, da više međusobno sarađuje. Ja recimo moram da istaknem činjenicu da mi sa BH, celokupnom BH, ne samo Republikom Srpskom, skoro milijardu dolara međusobnog prometa imamo. To je poprilično. Jel? Ili jedan bizaran podatak koji će obradovati slušaoce. Mi sa Crnom Gorom, u Crnu Goru imamo 8 puta veći izvoz nego u Kinu sa 1.300.000.000 ljudi. A to je tako. Dakle, dobro, Srbija i Crna Gora tradicionalno imaju dosta razvijene te ekonomske odnose sa BH također, sa Hrvatskom je to dosta palo, ima tu mnogo više potencijala stvarno nego što se koristi. Naravno, Hrvatska odbojnost prema srpskim investicijama je posljednje 20 godina prisutna i ne omogućava našim tajkunima da investiraju tamo, kao što recimo sad Mišković ide po Sloveniji, pravi interkontinental. Dakle, ima još uvijek nekog tog odijuma, ima još uvijek nekog pogleda na tu 91. 92. i onda naravno na ceo ratni period. I kažem, to se ekonomski odražava tako što je svima nama ipak lošije nego što bi bilo. Ja mislim da smo mi sada u 2016. godini tek na 71 ili 72% onoga što smo bili 89.
Uh-huh. A ko to spominje balkanske tigrove?
Pa, oni koji su u izbornim trkama.
Jel verujete u...
Ne, mi smo, neću da kažem da smo ovčice, ali daleko smo od tigrova. Između ovčice i tigrova, tu je neka životinja između ta dva.
Između ovčice i magarac.
Da se vratimo Haškom tribunalu i čitavoj ovoj priči, da li imate utisak da nas sva ova zbivanja drže u prošlosti, da nas na neki način vraćaju u prošlost?
Pa sigurno, drže nas u prošlosti samim tim što držete, da kažem, prošle teme aktuelnim do kraja. I vi kad vidite reakcije i na presudu i Karadžiću, ovo ćemo tek videti, ali ne sumnjam da će biti još radikalnije, još drastičnije, vi vidite da praktično ta prošlost i dalje dominira u nekim unutrašnjim odnosima i naročito kod elita, bih ja rekao. Jer ključne su elite u toj vrsti ponašanja. Znate, nijedna se elita, ako hoćete, nije odrekla raznih tih pitanja iz prošlosti i vi vidite da su ta pitanja i dalje dominantna. S jedne strane. S druge strane, ako pogledate izborne cikluse u zadnjih 15-20 godina, pa pobeđivale su nacionalne stranke. Dakle, pobeđivale su stranke koje su na pozicijama i nekada bile. Ima tu, naravno, da tako kažem, noviteta na ovaj ili onaj način, ali situacija i ekonomska i sve ovo što nam se događa neumoljivo nas dovodi u jedno stanje koje otprilike odgovara i nekom stanju ranije. Ako smo na ekonomskom nivou od ranije, pa i na političkom nismo mnogo napredovali. S druge strane, imate još jednu stvar koju ja prosto hoću da kažem i time bih završio. Imate vi opravdanja za te nacionalne pozicije, jer sva nacionalna ili državna pitanja nisu do kraja još ni rešena ovde. Ima puno otvorenih pitanja u međusobnim odnosima, pri čemu, recimo, ako hoćete, i srpski korpus svoje nacionalno pitanje nije rešio, za razliku od nekih drugih koji su to bolje prošli nego ikada u svojoj istoriji, da ne pominjem Makedonce ili Slovence ili nekog od njih.
Koliko Haški tribunal pomaže ili odmaže u tome?
Pa vidite, on pomaže ipso facto što i dalje traje i što su sva ta pitanja na dnevnom redu. To je s jedne strane. S druge strane, odmaže u toliko ili pomaže kako god hoćete time što se te presude tumače kako kome odgovara. Odnosno, šta bi ko želeo iz toga da izvuče, i iz tih tumačenja onda nastaju reakcija, iz reakcija nastaju politički stavovi, tenzije i sve ovo čemu smo danas svedoci i s čime smo suočeni.
Mogu ja da kažem reći da, u vezi sa ove saradnje i uticaju elita? Ima nekoliko inicijativa koje su, da tako kažem, prosaradničke. Za, na primjer, Igmanska inicijativa. Pa onda ovo Evropski pokret Srbije, Evropski pokret Hrvatske, Evropski pokret Slovenije, treće, Jadranski savjet. Znači, postoje neki pokušaj da se formiraju platforme za pravljenje drugačije budućnosti, jel? Mm-hmm. Za pravljenje jedne kooperativne, nezasnovane na prošlosti, nego na sprezi interesa za buduće. Nažalost, to je još uvijek dosta malo. To su i Evropski pokret, i Igmanska inicijativa, i Jadranski savjet. To govorimo, recimo, par hiljada ljudi na celom ovom prostoru. Ja. Uh-huh. Dok su milioni u farmama i u parovima i tako dalje.
Dobro, ali ja bih se umjesto ove priče o budućnosti još za moment vratila u istoriju. Jedno od mišljenja koje postoji je da zapravo rezultati rada Haškog tribunala treba da posluže nekoj vrsti revizije istorije, odnosno plasiranju istorije po kojoj je neko kriv, a neko nije za sukobe 90-ih. Šta o tome mislite?
Očigledno da to nije uspjelo. Dakle, Haški tribunal je veliki i važan pokušaj. Nažalost, njemu je na rođenju pucano u nogu time što on nije postao međunarodni stalni sud koji će imati ingerencije nad svima. Dakle, Sjedinjene Američke Države šalju svoje emisare u sve zemlje koje treba s njima da uđu u savez, posebno u NATO, i oni moraju da, te zemlje moraju da potpišu, po pravilu slabiji od njih, da neće nikada nijednom stranom sudu predati američkog državljanina. Dakle, tokom ovog suđenja, ja naravno nisam ekspert za Haški tribunal, ali pratio sam ga, naravno, koji i mnogi ovde, bio je problem da se dobije svedok iz administracije Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, oni, iako taj sud finansiraju i on bi bio nemoguć sa svojim ogromnim troškovima bez Sjedinjenih Američkih Država, oni prema tom sudu imaju neku vrstu, ja bih rekao, potpuno tajanstvenog i bizarnog nepoverenja. Dakle, to mora odmah da se kaže. Taj sud je bio zamišljen kao sud koji će doneti pravdu i pomirenje. I to, istina, ne piše u dokumentima ovog suda za Jugoslaviju, ali piše u dokumentima suda za Ruandu. O suočavanju sa prošlošću najbolje govori činjenica da 2013. godine, kada su Ujedinjene nacije organizovali jedan panel, diskusiju o tribunalu, vodstvo tribunala je udesilo da ne može niko od njegovih predstavnika da dođe. Čak hteli su iz ovog suda za Ruandu da dođu neki predstavnici. Godišnji sastanak koji je vrlo bitan da bi mogli da ostvare svoja prava, pre svega, ja mislim, materijalno, je bio organizovan upravo u vreme tog panela da ne bi niko došao. Prema tome, nastojanje da se izveštaji gospođe Badink ili ne znam Gaona da se predstave kao novo tumačenje srpske istorije su potpuno besmisleni. Dakle, da. Nažalost, oni su se pokazali, kad je reč o tom istorijskoj ekspertizi, kao potpuni materi. Dakle, mogli su nađu 20 većih stručnjaka za Balkan i balkanska pitanja nego što su oni našli. Našli su ove. Dovoljno reći da je naš profesor Kostića Voški napisao knjigu Badingova protiv Badingove, gde je potpuno ismejao to što je ona pisala i pokazalo se da ona nije prosto, možda je ona dobra istoričarka, ali nije na onom nivou na kom bi trebalo bude neko ko treba sad donese pravdu istinu ovim narodima koji su ipak dugo godina okrenuti jedni protiv drugih. Ali ako dozvolite da kažem jednu rečenicu vezanu za strane u ovom sukobu. Dakle, mi sad imamo jednu vrlo čudnu situaciju. Bilo bi logično da ideja o reviziji ide iz Srbije. Ona nije izokružena kao država, ima probleme sa Kosovom, ima probleme sa Srbima u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, nisu oduzete 64 nadležnosti Bosni i Hercegovini, već Republici Srpskoj, Federaciji Bosni i Hercegovini. Naprotiv, ideja revizije dolazi iz zemalja kao što je Hrvatska.
A kako to
što je potpuno besmisleno. Pa objašnjavam činjenicom da velike sile koje su pomogle da dođe do takvog raspleta, jer da nije bilo velikih sila, verovatno bi mi imali situaciju da se ocepi samo Slovenija, a ove ostale države bi čekale neko ocepljenje kao što se Đukanović ocepio. Srbija imala toliko unutrašnjih sukoba i toliko unutrašnjih protivrečnosti da bi se ta država raspala zbog Miloševića, njegovog autoritarnog ideje o autoritarnoj državi, činjenice da ne želi privatnu svojinu, da ne želi da ukloni petokraku i tako dalje. Međutim, velike sile su odredile ritam krize i pomogle su da se kriza, da do krize dođe. E, one nisu u jednom trenutku bile spremne da podvuku crtu.
E, ovdje ću vas pitati, a to ću pitati i druga dva sagovornika na tragu vaših radova na alternativnoj istoriji. A šta bi bilo da nije bilo ili da nema Haškog
tribunala? Vidite, to je zanimljivo pitanje. Profesor Peđa Marković i ja smo pisali, da, pisali smo jednu tako, ja ću reći malo, to je intelektualna akrobatika, jednu alternativnu istoriju Srbije, gde smo razmišljali šta bi bilo kad bi bilo. I sada, interesantno bi bilo vidjeti šta bi bilo bez tog suda. Ja mogu da kažem jedno, to mislim da ćemo svi saglasiti. Jedna grupa od sigurno stotinak kriminalaca, ukoljica, ubica, manijaka, vjerojatno bi bile na slobodi. Ali da li je moglo za jeftini novac da se domicilna pravosuđa natera da te ljude osude? Pa mogli su. Niko ne želi čovjeka koji je ubio žene i djecu i bacio ih sa mosta. Nikoga ne želi. Razumno. Ali su doveli nas u poziciju ovde, napadajući legitimnu težnju srpskog naroda ima svoju državu, koja je legitimna koliko i težnja bošnjačkog naroda. Napadajući nju, doveli su nas u poziciju da sad neki od tih ljudi mogu da se pozovu na to da su osuđeni zato što su Srbi. I to samo na osnovu toga što kažu jeste, ali ima i žrtava Srba koji nisu dobili svoju pravdu u Hagu. Niti jedan od njih.
Dobro. Šta bi bilo kad ne bi bilo profesore Crnobrnje?
Je li mogu da kažem kao što na kvizu kažu dalje?
Može. Evo, bližimo se i kraju emisije.
Pa ja mislim,
na vama je prosto da zaključimo.
Pa ja mislim da bi tada, i ako hoćete, i političke elite i države same i društva i narodi bili suočeni sa potrebom da sami raščiste te neke stvari i da bi moguće to doprinelo i da pravosuđa bolje rade. I mislim da bismo bolje prošli nego ovako kako smo sada. Sad smo, imam utisak, na nekom početku i tu se slažem, niti je Haški tribunal doprineo pravdi, niti pomirenju. Možda bi bilo više pomirenja, možda bi se drugačije onda tretirali, gledali i manje osporavali ako bi neka pravosuđa to bolje radila i društvo bi se možda čak i bolje iščistila. Nisam u to siguran, ali jesam zbog toga što Haški tribunal nije samo nametnut kao sud, nego je nametnut i kao politika neka koja je trebala u stvari da razreši ovaj čvor i to prosto, znate, kad je nešto nametnuto, onda to slabije funkcioniše. Ja ne kažem da bi to trebalo da bude spontano, ali bi trebalo da bude politički na neki način zahtevan od novih država na ovom prostoru da se ozbiljno pozabave, da se urede na taj način da njihova pravosuđa deluju i to bi stavio kao kondiciju sine qua non da se one posle legitimizuju kao validni subjekti međunarodnog prava i odnosa u regionu.
Hvala vam najlepše. Ste
hteli
nešto što ste bili gosti emisije U središtu pažnje, docent Čedomir Antić, istoričar, profesor Mihajlo Crnobrnja, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, dr. Zoran Milivojević, diplomata. Tonsko-tehnička realizacija emisije Žarko Bovan, producent Ljilja Nukić, moje ime je Ivana Pribićević i želim vam prijatno večer uz Radio Beograd 1.